Si festohet dita e verës në Kukës?
Atje me 13, me 14 është dita e verës, me 13 shkoshim me 14 mjes heret, shkoshim prunë, lëmë, dhe preshim shelgë. Shelgu, ke përsisht, është një lloj druni që i ka thupra të holla shumë. Edhe i bëshim rreth për gjithë të pjestarët e familjes nga një. Komplet pjestarët e familjes. Me edhe të fëmijët edhe të bebet e vogla. Edhe veshim kokë. Dhe masani, i mërshim këto, edhe shkoshim e i hedhshim në lumë.
Për çfarë arsye?
Kjo është një rit, që presupozon për shembull se gjithë këqija që kam unë kokë, mi ka marrë kjo bistinia, si mund ta na gjuhën letrare, edhe mi ka marrë, edhe i ka hedhë, i ka marrë lumi për këtë vit. Kjo presupozon që gjithë këqija që kam unë në kokë, i merë lumi. A kupton?
Po.
I merë lumi. Për këtë vit, për shembull, për këtë ditë verë, edhe deri të të vinë ditë verës tjetër. Pastaj, mërshim gurt mëdhej prej lumit edhe i hedhshim lum. Gurt, sa më të mëdhej që i mërshim djemt, zakonisht dalin djemt për mi hedhë këto në prua, jo vajzat. Kjo presupozon që për shemëll, sa më të madhë të ngrenshim gurin, aq më shumë pasunin në bjen kjo vit, kjo ditë verë dhe kjo vit krejt deri në ditën e verës tjetër. E kuptën?
Po burrat e martuar dalin të hedhin?
Jo, mosha e rinia, rinia.
Gjithë të rinjës, dhe me thëmë dhejnë moshë
të... Vetëm të rritë, mosha e këtyne, për shemë 17, 18...
Dhe më të aji që i hedhë gurin më të matë, aji është më i kërkuari.
Ka, dhe më thëmë, presupozon për shemë, nëse kje ka hedhë një gurë të madhë, presupozon që shpia, familia jeme, do ketë më shumë pasunin në atë kohë. Pastaj ne kemi edhe vest e ditës verës. I zim, për së cilin pjestar të familje, zim ka i, nga i ves. Tjetër, në mjes heret, quhen grot, vajzat, edhe heqin deg treja prej pembe, deg treja dhe i ven në përshpija, në ndërë shpijë se futin, në për vërima ku mund të...
Që do të thot begati.
Pastaj janë do lule që dalin shumë heret. Lule vjollë se këto i marim, edhe të që i mërshme ato lule dhe të shumë kovë të ujtë në zendë. Dhe i mërshme e lashna me ta. Mëhan, lulet ishin në kovë në u lashna, mërshme e ujtë në u lashna.
Dhe keni larë trupin?
Trupin, me këto lule.
Kafshët kanë pirë nga ujnë, apo
jo, i keni ujnin e mirë, ujnë.
Kafshët, njërzit.
Kafshët të shi, njërzit laheshin, kurse kafsht e mërë të zëja shpis, lopte, qa kishte baktinë këto, dhe i spërkaste me këtu kishë, me këtu ujnë, dhe ma i spërkaste gjithë baktinë, spërkaste me dorë.
Edhe o borin,
edhe shpin, edhe kretë. Këto janë rritët kryesore ditës verës të ne.
Po verorin e keni?
Nuk e kemi ne. Edhe më tepër si gjithë janë të preferume, po më tepër e preferume për shemëll për ditë verës në është flinja, edhe orizi me tamël ose si mund të jetëm qajtë.
Sultjaq.
Të një rinje në Kukës a e feston ditën e verës?
2-3 ditë porë, mosha e këtyne, delëshin shpat gjalicës, shpat malit, pritëshin shkurre, dhe i bëshin ngrumull, dhe natën e ditës verës, për shembull, natën, me 13, me 14, njësëshin zjarën e ditës verës, dhe gjdo fshat, që ishte për shembull, gjdo fshat, njësë të ka 2-3, si mas kalamaj, mleshin lagje, me lagje, mleshin grupe, e njësëshin zjarën e ditës verës, dhe që e zjarën e ditës verës. Përdorshim natë.
Po e keni këlluar me këmpë këtë zjarë, apo...
Kena ka kërtyrë?
Ja, vetëm rrishin djemë, që duhe zjarë të dëzve, duhe neze. Kena pas përdorë, përshimët, për gratë, dzojët e shpizë, bëshin këshon, që e thonë ty ne, shqeqerpare. Masën e, kurse vajzat, me 14, dalin për jashta, në për ara, në për bashe, dhe kënojnë. Për shembull, kënojnë, i bëjnë rite, dhe me thonë, ditës verës. edhe kënojnë vajzat, grumlohen, grumlohen, grumlohen. Ta që zbonë, mon, po, rralë. Edhe kënojnë kënga ore zogu i verës, na erdite e verës.
Po, vishen me kostume, po,
me
ropë tradicionale. Po,
vishen me, kanë qenë vesh, mirë. Thot, ore zogu i verës, na erdite e verës. Thot, dita verës, erdhe shkoj, shëngjergjin e përgjegjë.